Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่12ตุลาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธิราติอีกเช่นเคยนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่รับชมทั้งแบบไลฟ์สดแล้วก็รับชมรับฟังแบบย้อนหลังนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Podcast ช่องทางต่างๆนะครับสวัสดีทุกๆท่านเวลา 18:00 ตรงวันนี้กันด้วยนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีคุณซอมีนะครับแล้วก็สวัสดีคุณนิกชานันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันดีตามหัวข้อข่าวที่วันนี้เนี่ยได้ลงเป็นชื่อคลิปไปก็คือเรื่องของการเปิดประเทศนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ออกมาแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับว่าหมุดหมายสำคัญนะครับ2หมุดหมายเลยก็คือวันที่1พฤศจิกายนกับวันที่1ธันวาคมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าหลายๆคนนะครับในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับแถลงการของท่านนายกเนี่ยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าสื่อต่างประเทศจริงๆแล้วเขาพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในข่าวแรกในวันนี้นะฮะในช่วงของการโปรโมทนะฮะขออนุญาตโปรโมทสักนิดนึงนะครับวันนี้2ทุ่มตรงนะครับพบกับรายการสนทนาหาธรรมซีซั่น2นะครับน้ำท่วมไทยทำไมท่วมแล้วท่วมเล่านะครับก็เป็นการพรีเมียร์วิดีโอนะครับไม่ได้เป็นการรับชมแบบไลฟ์นะครับก็ใครที่คิดถึงพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับก็พบปากกับพี่ๆทั้ง3ท่านได้ในเวลา1ทุ่มตรงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะขออภัยนะ1ทุ่มตรงนะครับหลังจากรายการ Mission News Live เลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆมาพูดกันเรื่องของน้ำท่วมของประเทศไทยนะเกิดขึ้นกันทุกปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13ตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับก็ขออนุญาตประกาศงดรายการ Mission Daily Report แล้วก็รายการ Mission News เอาไว้ณที่นี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในวันที่14ตุลาคมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันพรุ่งนี้ใครหยุดกันบ้างครับส่งเสียงกันบอกสักนิดนึงนะฮะว่ามีแพลนจะออกไปทำอะไรกันบ้างนะฮะจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนวันธรรมดานะที่เป็นวันหยุดนะครับแต่เชื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้าเอ่ยร้านค้าเอ่ยน่าจะเต็มไปด้วยผู้คนกันเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็วางแผนกันดีๆสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าใครที่จะออกไปใช้ชีวิตในช่วงนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิด-19นะครับก็ลดความเสี่ยงในทุกๆรูปแบบเท่าที่จะทำได้นะครับก็วันนี้มาประกาศงด2รายการด้วยกันนะครับสำหรับรายการข่าวของเพจ Mission to the Moon นะครับ Mission Daily Report แล้วก็รายการ Mission News Live ของตัวกระผมเองนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ติดตามนะรับชมแล้วก็รับฟังทั้ง2รายการมาโดยตลอดนะครับวันพรุ่งนี้งด1วันนะครับอ่ะนะฮะก็วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะมีอะไรให้กดก็กดกันสักนิดนึงนะครับขอบคุณขอบพระคุณไว้ล่วงหน้ากันเลยในที่นี้นะครับอ่ะในวันนี้นะฮะวันในข่าวแรกในวันนี้เนี่ยจะมาชวนพูดคุยถึงแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหผมเองเนี่ยตอนจบรายการ Mission News Live นะฮะก็เพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกันว่าจะมีแถลงการตอน 2:30 น.นะไม่งั้นผมก็อาจจะมีการรอสักนิดนึงไหมนะพอท่านนายกแถลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยมันกระทันหันจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแต่ว่าประกาศล่วงหน้าเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็หลายๆคนเองก็อาจจะไม่ได้มีการคาดเดากันมาก่อนนะฮะว่าจะมีการประกาศแล้วก็บางคนเนี่ยตีความไปเลยนะว่าเอ้ยแถลงการสำคัญนะฮะโดยนายกรัฐมนตรีจะมีการประกาศลาออกหรือเปล่าจะมีการยุบสภาหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะก็ถือได้ว่าแถลงการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับเวลานี้ที่ใช้ในการแถลงข่าวเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณ15นาทีนะฮะใจความสำคัญเนี่ยก็คือการเปิดประเทศตามเป้าหมาย120วันที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะอย่างที่เราได้บอกกันว่ากลางเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ดีนายกก็ออกแถลงแล้วก็บอกว่าจะเปิดประเทศใน120วันนะครับหลังจากที่มีการประกาศนะครับก็ถ้าหากว่าเรานับ120วันเนี่ยถ้าหากว่าตั้งต้นกันที่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยมันจะมาครบรอบในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะฮะในตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยลองใครจำได้บ้างช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะดูเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแต่เป็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการออกมาแถลงแล้วนะฮะถึงความ ชัดเจนนะครับถึงความแข็งขันนะครับว่ารัฐบาลนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเดินหน้าไปสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นเข้าไปนะครับในช่วง2เดือนหลังของปี2564นี้หรือว่าปี2021นี้นะฮะหมุดหมายแรกนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวคำนี้สำคัญนะฮะโดยไม่ต้องกักตัวนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสนะครับที่เดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าบินเข้ามานะฮะจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมันก็จะมีคำขยายความที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าจะต้องมีผลการตรวจนะครับตรวจ swab test นะครับ PCR test จากประเทศต้นทางแล้วก็ตรวจอีกครั้งนึงเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยเบื้องต้นเนี่ยมี10ประเทศด้วยกันนะครับที่เป็นประเทศที่เป็นความเสี่ยงต่ำเพราะฉะนั้นแล้ววันที่1พฤศจิกายนนี้นะฮะใครที่จะเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานะครับจากสหราชอาณาจักรเอ่ยนะครับลิสต์10ประเทศเนี่ยวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะฮะต้องขออภัยแต่ว่าตอนนี้มี10ประเทศเท่านั้นนะฮะยังไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนักเดินทางเองก็จะสามารถเดินทางไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยได้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าประสงค์ที่สำคัญเลยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีอย่างที่ผมได้เคยบอกมาโดยตลอดว่าการเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะถ้ายังปิดต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยรับรองว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะปิดในปีนี้เนี่ยในปี2564นี้เนี่ยมันจะดูไม่ดีเอาเลยนะฮะสู้เปิดดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเองก็เริ่มที่จะได้รับการแจกจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนก็เป็นอีกหนึ่งบุตรหมายที่น่าจับตามองนะครับขณะเดียวกันอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยดีใจหรือเปล่านะครับหรือว่ายังหวาดหวั่นอยู่ว่าเอ้ยยังกังวลอยู่นะฮะก็คือเรื่องของการพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารนะครับและอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยนะฮะวันที่1ธันวาคมเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่ามีคนมาสัญญากับเราไว้แล้วนะฮะมีคนมาสัญญากับเราไว้แล้วว่านะฮะสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆนะครับอาจจะมีการอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้ในวันที่1ธันวาคมนั่นเองอ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเห็นคำที่เขาใช้เนี่ยนะฮะขออนุญาตนะฮะเน้นนิดหนึ่งว่าคำว่าจะพิจารณานะครับจะพิจารณานี่หมายความว่ายังไม่ได้ฟันธงว่าจะกลับมาเปิดหรือเปล่าแต่จะมีการพิจารณาเอาเป็นแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยวใครจะโอ้โหวันที่1ธันวาคมนี่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะฮะเอาเป็นว่าผู้ประกอบการเอ่ยนะครับหรือว่าใครที่เป็นผู้บริโภคเอ่ยที่อยากจะไปใช้บริการสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงนั้นอีกทีนึงนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการเปิดประเทศเนี่ยนะครับมันฟังดูดีนะมันฟังดูดีเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเอ่ยต่างๆแต่เราต้องอย่าลืมว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางสังคมจะกลับมาในระดับหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมว่า1พฤศจิกายนเนี่ยมีการเปิดเทอมด้วยนะเออลืมกันหรือยังนะครับมีการเปิดเทอมด้วยสังคมนะครับหรือที่สิ่งที่เขาเรียกว่าโซเชียลโมบิลิตี้เนี่ยมันจะกลับมาซึ่งพอมันกลับมาเนี่ยนะฮะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่เนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของการเปิดประเทศร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับบอกให้ผมทราบสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังมองว่าเอ้ยนะฮะเปิดประเทศจริงหรือนะครับมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่เป็นว่านายกออกมาแถลงการแล้วก็ให้คำสัญญาเอาไว้แล้วนะฮะว่าจะมีการเปิดประเทศทีนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบข้อมูลดีเกี่ยวกับแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้รายการ Mission News Live ของผมเองเนี่ยนะฮะผมได้เอาทัศนะของสื่อต่างประเทศนะครับมาร่วมพูดคุยกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเขามองอย่างไรกันบ้างนะฮะเรื่องของการเปิดประเทศของบ้านเราเนี่ยว่าเออนะครับในมุมมองของสื่อต่างประเทศเองนะฮะมันมีแง่มุมไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดิปโลแมทกันก่อนนะครับสำนักข่าวดิปโลแมทเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักกันรู้จักมากน้อยแค่ไหนนะฮะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินแต่ว่าจริงๆแล้วดิปโลแมทเนี่ยเป็นสำนักข่าวนะครับเป็นแมกกาซีนออนไลน์ที่เน้น ประเด็นเกี่ยวกับสังคมและการเมืองนะครับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับดิพโลแมตนะครับก็โอเคแหละนะครับดิพโลแมตเนี่ย The Diplomat เนี่ยระบุว่าแผนการเปิดประเทศของไทยเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดในระลอกที่3ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะครับสะสมก็คือทั้งรักษาหายด้วยนะครับรักษาหายแล้วยังรักษาอยู่นะครับคือทุกคนที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยนับหมดนะครับผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในเมืองไทยตอนนี้เนี่ย 1.7 ล้านคนนะครับโดย 98% จาก 1.7 ล้านเนี่ยนะครับก็คือประมาณล้านกว่าคนเนี่ยครับประมาณล้าน5อัพแน่นอนนะฮะมาจากการแพร่ระบาดในระลอกที่3พูดง่ายๆว่าในระลอกที่3เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงวันเนี้ยนะฮะวันที่12ตุลาคมเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นล้านคนนะครับการแพร่ระบาดในระลอกที่3เนี่ยนะครับส่งผลนะครับดิพโลแมตบอกว่าการแพร่ระบาดในระลอกที่3นะครับประกอบกับความล่าช้าในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยส่งผลทำให้แผนการเปิดประเทศของรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องล่าช้าออกไปนะครับก็คือในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการพูดถึงการเปิดประเทศและมีเริ่มการมองแล้วนะครับแต่พอมันเกิดระลอกที่3เนี่ยสถานการณ์มันเลวร้ายมากนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนการนี้จะต้องเลื่อนออกมานะครับแล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าความล่าช้าของการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็เรื่องของแผนการเปิดประเทศที่ล่าช้าออกไปจากการแพร่ระบาดในระลอกที่3เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยหยิบยกเอามาโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นะครับ The Diplomat เลยบอกว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่ามีความสำคัญทางการเมืองกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการให้ความสำคัญไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนะครับหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยพึ่งพารายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเอง The Diplomat เลยบอกว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของ1การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและถ้ารัฐบาลไม่ตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลทางการเมืองในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเขาบอกว่า The Diplomat ยังบอกอีกว่าแม้รัฐบาลไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่การควบคุมการแพร่ระบาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแลกมาด้วยผลกระทบราคาแพงซึ่งก็คือการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยหดตัวมากที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนจากการจัดอันดับของ Asian Development Bank Development Bank นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยหดตัวมากที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนอยู่ที่ -6.1% นะครับสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปนี้นะครับของ The Diplomat เนี่ยบอกว่าจะเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ขึ้นอีกไหมหลังจากการเปิดประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เนี่ยถือว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชียนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ The Diplomat พยายามจะบอกเลยก็คือว่ารัฐบาลจะต้องเดินหน้าในการเปิดประเทศนะครับเพราะว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือกลุ่มที่ต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีความสำคัญทางการเมืองอีกด้วยถ้าหากว่าจะต้องเปิดประเทศในช่วงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลังจากการเปิดประเทศนั่นเองนะครับต่อมาเลยก็คือสำนักข่าว BBC ครับสำนักข่าว BBC เนี่ยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศแรกที่รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อจากจีนก็คือเป็นผู้ติดเชื้อภายนอกประเทศรายแรกของโลกนะครับก็คือที่ไทยนะครับในช่วงเดือนมกราคมซึ่งนำมาสู่การประกาศปิดพรมแดนในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็ BBC เองเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าการปิดประเทศหรือว่าการปิดพรมแดนในช่วงเดือนเมษายนของปีที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนเป็น 20% ของ GDP ของประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันตามมาด้วยการที่รัฐบาลเองเนี่ยสามารถควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าต้องวงเล็บว่าอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนะครับ BBC เนี่ยมองว่าผลจากการที่รัฐบาลไทยเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยชะล่าใจในการจัดหาวัคซีนส่งผลให้เกิดความล่าช้าและสับสนในการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่3นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเปิดประเทศของไทยในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นไปอย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยมีเพียง10ประเทศเท่านั้นที่อยู่ในลิสต์ของประเทศความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่า2สำนักข่าวนี้เนี่ยก็จะพูดในทำนองเดียวกันว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็คือเพื่อการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการวัคซีนที่อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับส่งผลทำให้มันถึงเวลาแล้วที่การเปิดประเทศในตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่เองเนี่ยวัคซีนเองก็เริ่มที่จะแจกจ่ายมากยิ่งขึ้นภายในประเทศนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการฉีดวัคซีนก็ยังต่ำอยู่ในขณะที่สำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยมองไปที่เรื่องของนโยบายของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพยายามที่จะดำเนินนโยบายแบบ living with covid ก็คือนโยบายที่จะต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้นะครับตามแบบประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับโดยยกตัวอย่างว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการทดลองของรัฐบาลไทยที่จะดูว่าจะมีนักเดินทางเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนักเดินทางเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขนาดไหนนะครับโดย8เดือนนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปี2564จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไทยเองนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 74,000 รายถ้าเทียบกับปี2019ที่เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้40ล้านคนต่อปีถือว่าห่างกันเป็นโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำนักข่าวบูมเบิร์กเองก็เลยมองว่าการเปิดประเทศครั้งนี้มันต้องเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญหน้าอยู่กับสภาวะเงินบาทที่แข็งตัวเป็นอย่างมากแล้วก็เป็น worst performance นะครับหรือว่าเป็นสกุลเงินที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับของโลกเลยนะครับถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะเริ่มต้นอย่างตะกุกตะกักนะครับแต่สามารถที่จะเร่งความเร็วขึ้นมาได้โดยในปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนที่ฉีดวัคซีนนับรวมทั้งเข็มที่1และเข็มที่2แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 48.7% นะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 70% ในช่วงสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยอาจจะพูดในส่วนหนึ่งว่ายอมรับนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับและอีกอย่างนึงเลยคือเรื่องของการแพร่ระบาดในระลอกที่3ที่เป็นเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่มันรุนแรงมากนะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทำให้การเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้น1เลยหลักๆเลยก็คือเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหรือว่าการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือทัศนะของ3สำนักข่าวที่วันนี้เนี่ยผมได้เอามาฝากกันผมอยากจะฝากทิ้งท้ายอย่างนี้สักนิดนึงว่าผมเชื่อแหละว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นต่างๆนานาจากแถลงการของท่านนายกนะฮะแต่ผมอยากจะหยิบยกเอาประโยคสุดท้ายของท่านนายกที่บอกว่าประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆนะครับในโลกที่ลงมือดำเนินการรับมือกับโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุดและด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมเผชิญหน้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนนี่เองพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับหลังจากที่ได้มีการออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะอยู่ที่การใช้คำนะครับไอ้คำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงของการแพร่ระบาดในระลอกที่3เนี่ยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเรามีผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงที่ต้องเสียชีวิตคาบ้านหลายรายนะครับอันนี้เนี่ยมันคือสิ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมจึงขอให้ทุกท่านเนี่ยนะอยู่ที่ทุกท่านเลยตัดสินแล้วกันนะครับว่า คำว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเนี่ยคำนี้เนี่ยนะฮะมันถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่นะฮะหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยมองว่ามันเหมาะสมหรือว่ามันถูกต้องแล้วหรือไม่อันนี้เนี่ยผมให้ดูทุกท่านเป็นคนตัดสินละกันนะครับแต่สิ่งที่แน่ชัดเลยก็คือว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าหากว่าเป้าประสงค์นี้นะครับคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการนะครับที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือว่าความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเราเองนะครับก็ควรจะสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็ควรจะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปีหน้านะฮะแต่การเอาคำว่าประสบความสำเร็จมาใช้นะครับกับคำว่าประเทศแรกๆที่ลงมือรับมือกับโควิดอะไรประมาณนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนจากทางภาครัฐหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเองเนี่ยต้องการจะสื่อสารว่าอะไรนะฮะเราก็ทราบดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วจริงๆนะครับถ้าหากว่ายังเป็นต่อไปแบบนี้ในปีหน้าเนี่ยนะครับเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องแค่การเปิดประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับมันจะต้องมีการเตรียมการที่จะรับมือกับโลกในยุคหลังโควิดอีกนะครับเรื่องของสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไปหลังโควิด-19 อีกนะครับการเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นแค่การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีแผนระยะยาวที่จะมารองรับว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจำนวนที่มันมากเหมือนแต่ก่อนเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างต่อสภาพเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับอันนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแถลงการณ์แล้วกันนะครับที่อยากจะเปิดมุมมองนะครับเอามุมมองของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยมาฝากกันสักนิดหนึ่งว่าเขามองกันว่าอย่างไรบ้างเรื่องของการเปิดประเทศในครั้งนี้นะครับก็นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวที่2ในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะที่เหลือเนี่ยให้ทุกท่านลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินดูนะครับว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยมันมีความคิดเห็นกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีคุณกฤตเมธด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมูลี่ด้วยนะครับคุณนัทนะครับบอกว่าวัคซีนหลีกเลี่ยงฉีดจะดีกว่าเปิดประเทศยิ่งไม่ควรฉีดนะครับยิ่งฉีดยิ่งติดเชื้อควบไปด้วยยิ่งแพร่ได้อย่างรุนแรงและเฉียบพลันประมาทได้ตั้งแต่วันเปิดประเทศแรกๆเลยวัคซีนถึงจะฉีดแต่ทำลายอายุขัยของคนเราด้วยนี่ก็เป็นความเห็นของคุณนัทนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยครับบอกว่ามาสายไม่เป็นไรนะฮะช่วงแรกๆอาจจะย้อนดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหดตัวมากอันดับหนึ่งของอาเซียนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นพม่านะครับที่พม่าเพราะว่าเจอกับเรื่องของเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่มีผลกระทบทางการเมืองตามมาด้วยนะครับนะโปสเตอร์ข้างหลังนี่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับพวกเราทำกันเล่นๆเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับคุณไพศาลทำกันมาปิดเอาไว้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นโลโก้ Mission to the Moon ด้วยหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับโลโก้นะครับคุณวิจักบอกว่าโอเวอร์เคลมเปอร์เซ็นต์ฉีดวัคซีนเรายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแต่อันไม่ไหวเพราะเศรษฐกิจเลยอันนี้ถูกต้องนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสำนักข่าว The Diplomat เนี่ยบอกเลยนะครับว่าการฉีดวัคซีนอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศเราเนี่ยยังถือว่าต่ำถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวัคซีนเนี่ยโอเคล่ะนะครับถึงแม้ว่ามันจะสามารถเร่งการฉีดวัคซีนขึ้นมาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่เราต้องยอมรับอย่างนึงเลยนะครับว่ายังต่ำอยู่นะครับจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วตอนนี้เนี่ยยังต่ำอยู่ต้องรอดูว่าในวันที่1พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะสามารถเร่งการฉีดวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับส่วนเรื่องของการเปิดผับบาร์สถานบันเทิงต่างๆต้องรอเรื่องของการพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับวันนี้สำหรับข่าว1ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูข่าวที่2กันบ้างครับข่าวที่2เนี่ยพาไปดูที่จีนนะฮะคือตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าสำนักข่าว South China Morning Post เนี่ยได้มีการระบุว่าโรงงานไฟฟ้าบางแห่งนะครับของประเทศจีนเนี่ยต้องลดกำลังการผลิตลงนะครับแล้วก็ทำให้บางพื้นที่ในบางมณฑลเนี่ยขาดแคลนกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือต้องบอกก่อนว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากถ่านหินเนี่ย สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยด้วยซ้ํานะรู้สึกว่าจะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอาจจะอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถ่านหินมันมีราคาแพงนะครับถ่านหินมันแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมืองถ่านหินนะครับในมณฑลชานซีเนี่ยมณฑลชานซีเนี่ยเป็นมณฑลที่ผลิตถ่านหินให้กับจีนเนี่ยมากถึง1ใน3ของประเทศนะครับปรากฏว่ามณฑลชานซีเนี่ยในจีนเนี่ยประสบกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเจอกับเรื่องของน้ำท่วมส่งผลทำให้แหล่งผลิตถ่านหินที่สำคัญของประเทศเนี่ยมันมีเอาท์พุตหรือว่ามีผลผลิตน้อยลงพอผลผลิตน้อยลงนะครับซัพพลายน้อยลงดีมานด์เท่าเดิมทำไงฮะราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในวันนี้เนี่ยราคาถ่านหินที่เป็นถ่านหินเชื้อเพลิงนะครับในตลาดเจิ้งโตคอมโมดิตี้มาร์เก็ตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10% ด้วยกันปัญหาตั้งต้นก็คือเรื่องของถ่านหินที่มันแพงขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าแล้วทำไมถ่านหินแพงขึ้นเนี่ยแต่ทำไมสุดท้ายแล้วไฟฟ้าถึงขาดแคลนนะครับเพราะว่าต่อให้ถ่านหินแพงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปขึ้นราคาค่าไฟได้ไงแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นราคาค่าไฟได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีกลไกในการควบคุมราคาไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาไฟฟ้าเนี่ยมันผันผวนมากเกินไปพูดง่ายๆว่ารัฐบาลเนี่ยก็มาซับซิไดซ์นะครับหรือว่าเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องของราคาค่าไฟนะครับบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นกลไกแบบไหนนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องของการให้บริการไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่หน่วยงานของการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงใช่ไหมครับที่เป็นคนให้บริการไฟฟ้ากับเรานะครับแต่ว่าที่จีนเนี่ยรัฐบาลเองจะมีกลไกในการควบคุมราคาไฟฟ้านะครับโดยคณะกรรมการที่ควบคุมเรื่องของราคาไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเขาจะมีการปรับฟลอร์นะครับฟลอร์กับซีลิ่งก็คือไฟฟ้าเนี่ยราคาไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับตัวได้สูงขึ้นมากไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าพอถ่านหินมันแพงเนี่ยนะครับแต่ราคาค่าไฟของผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่สามารถปรับขึ้นได้เขาก็เลยมองว่ามันได้กำไรน้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็เลยลดกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะลดต้นทุนนั่นเองเพราะว่าถ่านหินมันแพงไงพอเขาลดกำลังการผลิตไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้มันเกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในขณะที่มันมีการควบคุมราคาไฟฟ้านะครับราคาค่าไฟเนี่ยแต่มันไม่มีการควบคุมราคาถ่านหินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าราคาถ่านหินมันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเพิ่มต้นทุนในการซื้อถ่านหินในราคาแพงนะครับก็ลดปริมาณการซื้อถ่านหินลงแล้วก็ผลิตไฟฟ้าให้น้อยลงมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผลนะครับก็คือกลไกการกำหนดค่าไฟของจีนเนี่ยมันเลยส่งผลทำใหเกิดวิกฤตการขาดแคลนไฟฟ้าอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งการขาดแคลนพลังงานแบบนี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงก็คือเรื่องของการขาดแคลนสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแน่นอนพอไฟฟ้ามันไม่พอเนี่ยเอาท์พุตของโรงงานเนี่ยมันก็ลดลงตามไปด้วยแต่สิ่งที่มันจะตามมาเลยก็คือว่าจีนเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรฮะใครทราบบ้างนะฮะจีนเนี่ยคือ world factory ใช่ไหมครับคือเป็นโรงงานของโลกนะฮะจำได้ไหมฮะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่จะมีคนชอบล้อกันว่าไปที่ไหนเนี่ยจะเจอสินค้าเนี่ยนะฮะ made in China หมดเลยนั่นแหละฮะก็คือว่าจีนเนี่ยเป็น world factory ก็คือเป็นโรงงานของโลกนะครับสินค้าของโลกเนี่ยหลายประเทศเนี่ยผลิตที่จีนเกือบทั้งหมดนะครับถ้าหากว่า output ของโรงงานอุตสาหกรรมมันลดลงเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะตามมาเลยก็คือว่าการเติบโตของ GDP จีนในปีนี้หรือว่าในปีหน้าเนี่ยจะลดลงตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันการกำลังการผลิตมันลดลงอ่ะเนาะนี่จึงทำให้ข้อจำกัดด้านพลังงานนี้เนี่ยนะครับที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเศรษฐกิจจีนในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับแต่แน่นอนว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้เองเนี่ยได้มีการสั่งการให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการใช้หรือว่าเรื่องของการขาดแคลนถ่านหินนั่นเองนะครับในตอนนี้ที่จีนที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากที่จีนแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ที่จีนที่เดียวนะที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนเรื่องของพลังงานถ่านหินนะครับ ที่อินเดียเองก็ขาดแคลนถ่านหินอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากราคาถ่านหินที่ตอนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่ามันก็เริ่มที่จะมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าพวกเชื้อเพลิงที่มาจากถ่านหินเนี่ยนะครับมันจะได้รับความนิยมลดลงนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับตอนที่ประกาศ5 year plan รอบนึงนะครับแล้วก็ที่ UN General Assembly นะครับหรือว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยจีนก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าจะมีการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเข้ามาดูแลในเรื่องของการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกกระแสข่าวนึงที่ออกมาเหมือนกันว่าหรือว่าผู้ผลิตเองเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตป้อนสู่ตลาดน้อยลงนะครับเนื่องจากความกังวลว่ามันอาจจะโอเวอร์สป라이นะครับจากการที่ประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะลดใช้พลังงานถ่านหินนั่นเองแต่เป็นว่าไอประเด็นนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของข้อสงสัยอยู่นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือว่าซัพพลายเนี่ยมันลดลงนะครับทำให้ถ่านหินเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็พลังงานไฟฟ้าเองก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้อย่างเพียงพอที่ประเทศจีนในตอนนี้นั่นเองนะฮะคาดว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อประเทศไทยมากนะครับแต่ส่วนหนึ่งเลยเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยมันก็เติบโตเคียงคู่ไปกับเศรษฐกิจจีนนะครับถ้าในปีหน้าเศรษฐกิจจีนเติบโตน้อยลงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมี indirect effect หรือว่าผลกระทบทางอ้อมมาถึงบ้านเราได้บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะว่ากำลังซื้อแต่ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้อย่างแน่นอนนะฮะระดับประเทศอย่างจีนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาพูดไว้นะครับว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์นะครับราคาถ่านหินแพงนะครับแล้วก็ที่จีนเนี่ยในบางพื้นที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่จีนนะครับสวัสดีคุณอัครฤทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณไปสารว่านอกจากสนใจทำรายการกีฬากับน้องนนท์ในช่อง MMT ไหมครับก็ตอนนี้มีคุยกับน้องนนท์อยู่เรื่อยๆนะว่าจริงๆแล้วสนใจว่าจะหาสักวันนึงเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับในรายการ Mission News Live เป็นก่อนนะแล้วก็ในปีหน้าถ้าว่ามีโครงการอะไรก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้นะฮะว่าจะมีอาจจะมีรายการอะไรใหม่ๆออกมาก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีคุณเมธด้วยนะครับแล้วมาครับที่มาที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างครับข่าวนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็เป็นข่าวที่เรื่องของโรคซึมเศร้านะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของโรคซึมเศร้าเองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสังคมนะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เรามีเพื่อนนะครับเรามีคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยนะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยหลายๆคนเองก็มีความตระหนักรู้แล้วก็รู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไรกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่กับสังคมอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีผลวิจัยจากทีมนักวิจัยนานาชาตินะครับที่เขาได้ทำการเผยแพร่ผลการศึกษานะครับลงในวารสาร The Lancet นะครับผลการศึกษาฉบับนี้เนี่ยระบุว่านะครับออกมายืนยันเลยนะว่าวิกฤตโควิด-19 เนี่ยส่งผลทำให้สุขภาพจิตของประชากรทั่วโลกย่ำแย่ลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการศึกษานี้นะบอกว่าอะไรบ้างนะครับสำนักข่าว The Guardian เนี่ยบอกว่าทีมนักวิจัยนานาชาติเนี่ยได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่ยืนยันว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยส่งผลให้พบผู้มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น76ล้านรายนะครับแล้วก็ภาวะวิตกกังวล53ล้านรายจาก204ประเทศทั่วโลกนะครับภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็คือ depression นะครับแล้วก็วิตกกังวลเนี่ยก็คือ anxiety นะครับความวิตกกังวลต่างๆนะครับโดยเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือผู้หญิงแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับกลุ่มของประชากรในกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับโดยดร.เดเมียนซานโทมาโรนะครับจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่จัดทำผลการศึกษาดังกล่าวเนี่ยระบุว่า1เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ระดับโลกประมาณไหนนะก็คือว่าเขาบอกว่าประชากรในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่เป็นผลพวงจากโควิด-19 เนี่ยมากกว่าผู้ชายเขาอธิบายอย่างนี้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่จะต้องหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือนอีกด้วยนะครับ ทำให้พอมันมีผลกระทบจากโควิดมาเนี่ยนะครับจากทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเองหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจก็คือถ้ารายได้น้อยลงเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเลี้ยงดูคนในสมาชิกในครอบครัวหรือว่าในครัวเรือนเนี่ยได้แย่ลงคุณภาพเนี่ยเลี้ยงดูได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับเกิดความเครียดได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งผลกระทบทางสังคมที่โรงเรียนปิดนะครับแล้วลูกหลานจะต้องอยู่ที่บ้านนะครับก็ทำให้มีภาระหน้าที่มากขึ้นไหนจะต้อง work from home นะครับไหนจะต้องดูแลบุตรหลานที่บ้านอีกนะครับนี่เองจะทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาวะทางจิตจากโควิด-19เนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้หญิงเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีรายได้และงานที่มั่นคงน้อยกว่าผู้ชายอันนี้ผลการศึกษาเขาระบุมานะครับผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงรายได้น้อยหรือว่ามีงานที่ไม่ดีนะครับแต่อันนี้ผลการศึกษาเขาระบุมาว่าเทรนด์ของโลกในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอยู่แบบนี้นะครับในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ย อย่างเช่นคน Gen Y Gen Z เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์นะครับที่ขัดขวางหรือว่าที่ไม่สามารถทำให้พวกเขาเนี่ยไปทำกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเช่นการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับการไปพบปะสังสรรค์เพื่อนๆนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะว่างงานและหางานได้ยากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆนะครับก็คือกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก่อนช่วงโควิดอะไรแบบนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เองก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆก็คือเป็นกลุ่มที่มีเงินน้อยรายได้น้อยบางคนไม่มีงานด้วยซ้ำนะครับทำให้ประสบกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ภาวะวิตกกังวลได้มากกว่านั่นเองนะครับโดยผลการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนะครับทำการรวบรวมแล้วก็อ้างอิงข้อมูลจากผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฉบับอื่นๆอีก48ฉบับนะครับมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นโมเดลเพื่อที่จะหาความสอดคล้องกันนะครับระหว่างผลกระทบทางด้านจิตใจกับผลกระทบทางด้านอื่นๆจากโควิด-19นะครับอย่างเช่นเขาไปดูว่าในพื้นที่ที่มันมีการล็อกดาวน์สูงๆเนี่ยเขาไปดูเลยว่าผู้คนที่มันล็อกดาวน์มากๆอย่างเงี้ยมีสุขภาวะทางจิตที่แย่มากตามไปด้วยไหมนะครับซึ่งเขาพบว่ามันมีความสอดคล้องกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลจากผลการศึกษาพบว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมีผู้มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง28%นะครับภาวะวิตกกังวลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 26% ซึ่งมันเทียบเท่ากับประมาณ70กว่าล้านคนอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับแล้วก็2ใน3ของสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประชากรที่เป็นผู้หญิงนะครับดร.เดเมียนซันโทมาโรเนี่ยระบุว่าทีมนักวิจัยของเขาเนี่ยหวังว่าผลการศึกษาของเขาเนี่ยจะทำให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับตระหนักรู้ถึงเรื่องของสุขภาวะทางจิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นว่ามีคนที่เครียดมีคนที่ซึมเศร้ามีคนที่วิตกกังวลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อาจจะพอเดาได้แหละว่ามันเป็นผลพวงมาจากโควิด-19หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้มีผลการศึกษาที่ออกมายืนยันแล้วก็พรูฟแล้วนะครับว่าโควิด-19เนี่ยส่งผลให้คนเนี่ยมีสุขภาวะทางจิตที่แย่ลงนะครับบวกกับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าเยอะมากนะ76ล้านรายแล้วก็53ล้านรายนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากๆเนี่ยก็จะพบผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่ง่ายๆนะไม่แน่ใจว่าลืมไปแล้วหรือยังว่าชีวิตก่อนโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะบางทีเนี่ยผมนะดูคลิปดูวิดีโอดูรายการอะไรอย่างเงี้ยดูไปแล้วแบบเห็นช่วงที่เขาถ่ายก่อนโควิดอะแล้วเขาไม่ใส่หน้ากากกันนะบางทีรู้สึกแปลกๆแล้วนะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมานานมากนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยในช่วงก่อนโควิดมาถึงเนี่ยนะฮะเรายังทำอยู่หรือเปล่านะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่าผมไม่ดูนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของการ work from home เนี่ย ชัดนะเป็นเรื่องนึงที่ชัดเจนมากแล้วก็การ work from home เองจริงๆเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพจิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ตอนนี้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับภาวะทางจิตใจต่างๆเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกๆวิกฤตเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสหรือว่าจะต้องมีทางออกเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News Live ในวันนี้นะครับก็ย้ำเตือนกันอีกทีนึงนะฮะว่าวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมนะครับขออนุญาตงดรายการ Mission News Live นะครับแล้วก็รายการ Mission Daily Report นะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันที่14ตุลาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับงดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ได้นะครับก็แล้วก็หนึ่งทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะฮะพี่ๆนะครับสนทนาหาธรรมนะครับน้ำท่วมไทยแล้วทำไมท่วมแล้วท่วมเล่านะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็มีอะไรก็กดกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับหลังจากคลิปนี้จบไปก็ยังสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากลากันวันนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับสมมูลมาแล้วนะฮะพอดีไม่ทันสังเกตนะครับก็สวัสดีสมมูลด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ปลดปล่อยความเครียดด้วยต้องทำยังไงดีนะฮะการปลดปล่อยความเครียดนะฮะวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับก็ลองหากิจกรรมอะไรทำดูนะครับเอาไปพบปะผู้คนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้คลายความกังวลคลายเครียดกันไปได้สักระยะหนึ่งนะครับคุณไพศาลบอกว่าเอาจริงๆนะการอธิบายเรื่องอาการป่วยซึมเศร้าให้คนที่ไม่เข้าใจไม่เคยเป็นมันเหนื่อยหน่ายและน่าเบื่อมากๆโอ้อันนี้เห็นด้วยนะฮะแต่ว่านั่นแหละหลายๆคนต้องเปิดใจให้มากขึ้นนะครับเรื่องของสุขภาพทางจิตเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่ามันเหมือนสุขภาพทางกายนะครับมันเหมือนกันเลยนะร่างกายเราเจ็บป่วยได้นะครับจิตเราก็ป่วยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเจอใครที่เครียดซึมเศร้าโกรธอะไรมาอย่างนี้ก็ต้องอาจจะต้องลองเช็คสภาพดูหน่อยนะฮะว่าโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเราเอาเท่าที่เราสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็คำแนะนำที่ดีที่สุดนะคือการแนะนำให้เขาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตบำบัดนักจิตบำบัดเนี่ยนะครับดีนะผมชอบนะฝรั่งเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาไปกันทุกเดือนเลยนะเดือนละ1ครั้งนะครับไปเจอเทอราปิสต์นะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเราควรจะทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยนะครับการพบจิตแพทย์การพบนักจิตบำบัดนะครับบางคนเขาไม่มีคนให้พึ่งพาทางใจก็มีครับนี่ก็น่าเห็นใจนะฮะบางคนไม่มีที่พึ่งจริงๆนะครับก็ต้องเตือนสติตัวเองนะครับว่าเรายังมีผู้เชี่ยวชาญให้ท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงได้นะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับดร.นพสุนบอกว่าน่าสงสารนักศึกษามหาวิทยาลัยครับผมสอนออนไลน์เด็กปี1มา2รุ่นแล้วเสียดายโอกาสพัฒนาทักษะด้านสังคมของเด็กที่ขาดไปจากการทำกิจกรรมและการเรียนในห้องมากๆแม้ว่าจะได้ทักษะด้านออนไลน์มาแทนแต่ก็เทียบกันไม่ได้ขอบคุณคุณนพสุนมากนะครับที่วันนี้มาแชร์แบบนี้นะฮะรุ่นน้องผมหลายคนเนี่ยรหัส63กับรหัส64นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแคมปัสเลยนะครับยังไม่ได้กลับเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเลยนะครับน่าเห็นใจมากๆจริงๆเรารู้สึกว่าชีวิตมหาลัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตเลยที่สนุกที่สุดนะครับสนุกมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทักษะด้านสังคมอย่างที่คุณนพสุนบอกเลยนะมันหาที่อื่นไม่ได้จริงๆนะครับวิชาการเนี่ยเรายังมาศึกษาเองได้นะบางคนเนี่ยศึกษาเรื่องวิชาการเองได้นะครับถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องรู้วิธีนะครับหรือว่าเราอยากจะเอาไปต่อยอดเนี่ยมันก็มีวิธีการต่างๆสามารถทำได้แต่ทักษะทางสังคมเนี่ยมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่แพลตฟอร์มนะว่ามันจะมีแพลตฟอร์มให้ท่านเนี่ยสามารถไปพัฒนาทักษะด้านสังคมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่ร่าเริงมากนะครับชอบไปพบปะพูดคุยมากแต่ว่าไม่ได้มีแพลตฟอร์มตรงนั้นนะไม่ได้มีโอกาสหรือว่ามีพื้นที่ให้เขาสามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้มากๆจนสามารถดึงศักยภาพเขาออกมาได้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของวิกฤตโควิด-19 นะฮะที่เราเองก็คงไม่อยากให้มีใครแบบว่าเกิดขึ้นนะฮะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเรื่องของโควิด-19นะฮะนิชนันบอกว่าการไม่ได้พบปะผู้คนหรือไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นเลยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราเกิดภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันค่ะอยากเจอเพื่อนผมอยากเจอเพื่อนเหมือนกันนะฮะผมเองเนี่ยในทีมผมเองเนี่ยผมต้องพยายามพูดคุยกับคนในทีมให้ได้นะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยคอลกันเปิดวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคือมันก็ทำได้ดีที่สุดประมาณนี้ครับมันก็ทำได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าแน่นอนว่า ผมก็มอง looking forward นะที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติมากยิ่งขึ้นนะครับคุณโบบอกว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่เหมือนอยู่บ้านนานมากพอไปข้างนอกเริ่มกระทบมากเพราะสมองสั่งให้รีบกลับเข้าบ้านตลอดอันนี้ก็จริงนะยิ่งมีเคอร์ฟิวด้วยนะเดี๋ยวนี้เคอร์ฟิว 4:00 นนะ 3:00 นนี่เริ่มหล่นแล้วนะเริ่มหล่นแล้วต้องรีบแบบโอ้คิดแล้วต้องกลับบ้านต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรอย่างงี้นะก็รอดูนะฮะว่าหลังเคอร์ฟิวจะดีขึ้นไหมนะครับคุณไปสารบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรดูเลยนะฮะคุณไปสารออกไปพบปะผู้คนนะครับถ้ามีเพื่อนออกไปทานประทานอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างงี้บ้างนะครับเพราะพัก1วันนะครับคุณไปสารนะครับคุณภาวดีบอกว่าเพิ่งเข้ามานะครับสามารถย้อนดูย้อนหลังได้เลยนะครับขอบคุณมากครับคุณประภาวดีบอกว่าอาการซึมเศร้าแบบไม่แสดงคิดว่าในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะโอ้เรื่องนี้น่าจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะฮะถ้าหากว่าวันไหนมีผู้เชี่ยวชาญมาก็อาจจะเชิญมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณคุณประภาวดีด้วยนะครับประมาณนะฮะผมเรียกว่าคุณเกาหลีแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่าอ่านว่าอะไรนะครับบอกว่ามันเข้าใจยากจริงๆค่ะเรามีคนใกล้ชิดเป็นเรายังคิดว่าเราเหนื่อยและหนักกว่าเขาอีกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ตอนนี้กำลังประสบพบเจอกับเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของทางสุขภาวะทางจิตต่างๆนะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในรายการของผมก็ได้นะครับสนุกสนุกเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับถ้าว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจเนี่ยก็จะมาฝากกันแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะดูเรื่องราวเซลฟ์อิมพรูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถลองดูคอนเทนต์อื่นๆของทางช่อง Mission to the Moon ให้พวกเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนทุกๆท่านในทุกๆวันได้เลยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตาม Mission to the Moon มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามแบบไลฟ์สดหรือว่าแบบย้อนหลังเนี่ยขอบคุณมากๆผมรู้ว่ายอดฟังพอดแคสต์เนี่ยดีมากนะฮะขอบคุณมากๆเลยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านอีก1วันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันที่14ตุลาคมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้